čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac pita da li osoba može da izmijeni svoj karakter, na primjer osoba od nekih 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i slično.
Ma može da se izmijeni karakter, samo da se izmijeni na bolje, a ne da se izmijeni na gore. Sigurno sve silno menjanje, to je ono što se zove pokajanje, preumljenje na grčkom, to znači promjena uma u pravcu ka Bogu, dakle kada čovjek zaista praktično obnavlja tajnu krštenja, odriče se svog dotadašnjeg života i živi jednim novim životom. I u njemu se sve onda mijenja, oživotvorava se, napaja se živi vodama blagočešća i čovjek zaista postaje novi čovjek. Bog je dao takvu mogućnost da čovjek stalno može da se tim pokajanjem obnavlja i da za sebe time mijenja.
Slušalac pita će Luka do koje mjere Božji promisa utiče na ljudsku slobodu.
Interesantno, baš interesantno pitanje. Vjerojatno je to u nekoj sinergiji. Božja sloboda stoji kao, čovjekova sloboda stoji kao postulat koji je Bog odredio za čovjeka. Međutim, mi moramo da shvatimo da Bog bije našu bitku, On radi za nas. Ne treba se sad tu nešto suprotstavljati njemu. njemu je važno naše spasenje. I onda kada Božji promisao, ako im se čini da on može da našteti, da ošteti ljudsku slobodu, to sigurno nije tako, nego zna Bog najbolji put kojim će čovjeka da prizove sebi, da ga prizove istinskom življenju. Tako da to nije neko narušavanje njegove slobode, već jednostavno upućivanje na njegovo najbolje funkcionisanje. Kao što i svaka mašina treba da funkcioniše, što se kaže, punim gasom, motorom, tako i čovjek treba da živi punim životom, a Bog se za to silno stara. I dao je čovjeku slobodu, sigurno, jer onda čovjek ne bi bio čovjek, niti bi on bio Bog da ne da potpunu slobodu, ali on daje potpunu slobodu. I čovjek ostaje čovjek, ali Božji promisao upućuje čovjeka samo radi njegovog spasenja, ne radi nekakvog bilo kakvog drugog cilja, već samo radi spasenja čovjeka. Božji promisao ga upućuje na određena rješenja.
Slušalac pita kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne.
Pa pravom kaže, ja mislim jedino molitvom. Mislim da jedino tu molitva može da pomogne. Prisilne pomisli, to su đavolji priliv i tu je borba zaista teška, ali je najbolje, čini mi se, molitvom i prepuštanjem volji Božje.
Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Ako ga čekamo, nikad se neće pojaviti. Ako sebe prisiljamo na molitvu, sa nama zajedno ratuju i anđeli i svetitelji i oni umoljavaju Boga da se to naše molitveno raspoloženje popravi i da mi možemo da damo pravi prinos. Dok samo čekanje molitvenog stanja odlaže se u beskonačnost i nikad nismo dovoljno sigurni da je to baš to, čekamo sve jedno i drugo, a ona stara crnogorska poslovica, što se odgađa, to se ne događa, tako može da postane i naš promašaj.
U jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušao se zanima da li to znači da mi pravoslavni smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno ljutimo.
Ne mora baš tako da se formuliša, ali očigledno da u ovom palom stanju mi taj gnjev teško možemo da izbjegnemo, pošto gnjev je, kako kažu i oci podvižnici, on je prisutan u čovjeku kao nervi. Jedino treba čovjek da pazi na što ga upotrebljava, mislim, jedino bi trebalo staviti da ga upotrebi na demone, na strasti. A po slabosti našoj to ide na brata, na čovjeka, koji postaje meta tog našeg izliva gnjeva. Ali predviđajući to, apostol onda kaže da se mi ipak tog gnjeva ostavimo za vremena, dakle da ne pustimo da sunce zađe u tom gnjevu, da se neoprošteni rastanemo sa bližnjim. Već da je to, spoznajući svoju nemoć i nemoć bližnjega, i to da smo u palom stanju kojim čovjek mora da sebe tjera na normalan život, onaka kakav je Bogom ustanovljen, dakle na ljubav, na poštovanje, mora čovjek to sebe da tjera i da se takvim, to je podvig, s takvim podvigom i mi da se praktično lišimo tog gnjeva.
Šta znači izraz preumiti, preumljenje, pita slušalac?
Pa znači steći novi um. To je pokajanje, metanoija na grčkom, ili preumljenje, promjena uma u pravcu ka Bogu.
Slušalac pita kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa ako smo se pokajali, ako smo ispovijedili taj grijeh, ako smo se zaista istinski pokajali, ne znam zašto ga Bog ne bi oprostio. Bog traži od nas pokajanje. Ne sudi on kao ljudi da sad mislimo hoćemo li mi sad nekome oprostiti ili nećemo. Bog uvijek prašta kad se ljudi pokaju.
Slušalac pita kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
Glavna prepreka na tom putu je naša volja. Razum i srce, pa i ta volja, i karakter, i duh, i duša, i tijelo, sve to razbijeno čovjekovim otpadanjem od Boga, još u licu praoca Adama. I onda sve to treba ujediniti. Ova procijenje Hristovi date mogućnost da se sve to sabere ujedno, da čovjek zaista zazvoni u tom jednom istinskom životu, prinoseći sebe Bogu kao prinos. Međutim, za to je sve potrebna volja. Dakle, divno kaže, imala istorija monaha u Egiptu, pa tamo na kraju imaju pouke Ave Antoni, pogovor koji mislim da je pisao otac Justin, ako se ne varam. I tu kaže, šta nas odvaja od svetog Antonija Velikog? Da li obrazovanje, kaže se, pa on je nepismeno otišao u pustinju. Da li nas odvaja neka njegova mudrost? Pa kaže se, o tome ništa u žitiju nema riječi. Da li nas odvaja čak i obilje blagodatnih darova od njega? Pa kaže se, u istoriji crkve dobijali su se blagodatni darovi, možda i veći nego sveti Antonija. Ali šta nas onda odvaja od svetog Antonija? Kaže, samo jedna stvar, to je rješenost da tvorimo volju Božju. Ta rješenost, ta volja, to je ono što čovjeka zaista može da upodobi svetom Antoniju i njegovom prinosu.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra i u vama. Da li to znači da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog?
Pa nisam još vidio da neko tako formulisao, ali pravo kažem, nije tako to ni loše rečeno. Carstvo nebesko je blagodat Duha Svetoga, prisustvo Duha Svetoga. Može i tako da se kaže.
Slušalac je zamolio da objasnite pojam trojičnog sinergizma.
Da, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti su jedno, međutim i oni djeluju nesliveno, nerazdeljeni, djeluju, ali i svako od njih ima svoju volju koja je također u njihovom dejstvu vodi čovjeka putem spasenja. To je taj sinergizam njihov. Znači, postojala je jedna vjerojatno crkve koja se zvala monoenergizam, da oni imaju jednu volju, ali imaju različite volje kao što imaju različite ličnosti, ali je to sve, kažem, sjedinjeno u djelovanju za spasenje čovjeka.
Da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? To jest, šta je tada bio čovjekov cilj na zemlji?
To jeste odlično pitanje. U stvari to pitanje nam odgovara, šta smo mi u stvari dobili ovoblaćenjem i vaskrsenjem Hristovim i njegovom normalnom krsnom žrtvom. Dobili smo to poznanje mogućnosti raja i pakla. Očigledno je da je čovjek Starog Zaveta znao za nešto. Nešto je znao, nešto je osjećao. Jov, recimo, u svom stradanju kaže, opet znam da ću u ovome tijelu vidjeti Boga. David govori o carstvu nebeskom. Dakle, znalo se, ali ova najveća tajna skrivana od čovjeka da bi se otkrila u punoći u oploćenju Hristovom, ona nije bila poznata. Nije bila poznata čak ni apostolima koji su dosta dugo vremena Hrista gledali kao proroka i na nekoga ko će obnoviti judejsko carstvo, uspostaviti carstvo na zemlji. Ta priča o carstvu nebeskom praktično je bila poznata tek vaskrsenjem i vaznesenjem Hristovim, ili da kažemo pred ukazano njegovim preobraženjem, gdje se on projavio kao Bog, gdje je pokazao u tom blistanju na gori Tavoru da on nije samo čovjek, već da je to božanstvo, kako kažu, proključalo kroz čovjeka, kroz ljudsku prirodu i pokazalo Boga proroka koji je tu sišao zajedno sa prorocima Mojsijem i Ilijom.
Koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo činiti kao hrišćani, pita slušateljka.
Nebrojena su ta dijela koje možemo činiti, a jedno od neobičnih dijela koje možemo činiti, koje ne podrazumijeva da mi imamo nikakva materijalna sredstva, to je da u ovom raspamećenom vijeku u kojem je ljubav ljudska zgažena, eto da našem bližnjem podarimo malo svog vremena. Ima mnogo usamljenih ljudi, mnogo ljudi koji bi zaista mnogo bolje, da tako kažem, funkcionisali da su u nekom društvu, ali eto tako, treba njima malo ukazati, malo pažnje, malo vremena, da ih ne ponižavamo time, već da gledamo u njima obraz Božji, da gledamo svog večnog sabrata koji eto tako tu uz nas malo se ogreje na ljubavi Božoj.
Slušalac je zamolio da kažete zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se pokorili, kako paljenje svijeća i kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako ih pravilno treba paliti, koje molitve govoriti za to vrijeme, i da objasnite isto tako zašto se pali kandilo i odakle je porijeklom ovo pravilo paljenja svijeća i kandila.
Pa sve su to drevni običaj. Dobro, svijeća jeste svjetlost i kandilo ili te uljane lampe koje su nekad paljene jesu bile upotrebljavane za davanje svjetlosti, ali su u svakom slučaju bile upotrebljene i da upućuju na jedinu istinitu svjetlost, na onoga svjetlodavca koji daje svjetlost i daje život svim ljudima, i da priznavanje njega kao svjetlosti može da se postigne i paljenjem jedne svijeće. Dakle, očigledno da svijeća koja je sa namjenom upaljena ne da osvijetli, već da osvijetli možda neki duhovni mrak, da ona biva primljena od Boga, bude primljena kao molitva za prosvjetljenje razuma, za dobrobit nekoga. Isto tako je riječ i o kandilu koje gori.
Koja je to duhovna, a koja psihološka odlika krivice?
Pa mi ovako, obično krivicu, kao osjećanje krivice, ovdje se govori o osjećanju krivice, ne smatramo to osjećanje krivice životvornim onako kako je životvorno pokajanje. Znači, krivica može da bude i nešto što će čovjeka survati u ad očajanja, to osjećanje krivice, ako ne bude preobraženo pokajanjem i primjeto Bogu. Znači, ne bih tu govorio o psihološkom osjećaju krivice, bi jednostavno govorio o duhovnom osjećaju učinjenog greha za koji je potrebno pokajanje, da bi se taj grijeh izgradio i da bi se čovjek vaspostavio u normalno stanje.
Pa znači osuđivati druge?
Pa znači smatrati sebe boljim od njih. To je jedan od najčešćih grijeha, naravno sadašnjice, sadašnjega vijeka. Mi ga zovemo kao osuđivanje, Grci to zovu kritikovanje. Ali u stvari se svodi na istu stvar. Merila vrijednosti koje ja postavljam ne smiju da budu narušena od nekoga drugoga. Dakle, moje osjećanje tih vrijednosti ne smije da bude narušeno, ali se uglavnom tu moja narušavanja ne dovode u pitanje. Jer zašto sam sebi da sudim kad je to bolno, a mogu da sudim drugome, pa će time izgledati i sam sebi pravedniji. Eto, to je ta okosnica tog greha osuđivanja. Ima tu malo i, koliko god ima tu greha, ima tu i upozorište u tom osuđivanju. Znači, neki put ljudi svjesno ili nesvjesno prave od sebe nekakve glumce koji, recimo baš kad su u pitanju pravoslavna vjera, neki put osjećajući da nisu duboko zagrizli u vjeru i da se ne temelje potpuno u tome, počinju da osuđuju druge kao nedorasle pravoslavne veri, u stvari samo radi osjećaja sopstvene sigurnosti, da bi sebe time nekako utvrdili. To vam je recimo i pitanje ovih savremenih zilota koji sve osuđuju da nisu pravoslavni, da nisu po kanonima, po svetim ocem, u stvari pitanje jedna duboka nesigurnost u sebe samoga, i onda to ide, taj se mač okreće na drugoga i osuđujući drugoga, oni se onda osjećaju da su oni utemeljeni u pravoslavlju. Ali baš to što divno reče jedan čovjek, osuđivanje uvijek povezano i sa mržnjom, pa zar može čovjek da se temelji u hrišćanskoj veri ako su metodi za to mržnja?
Kako je nastala Biblija?
Biblija ima mnogo knjiga u sebi, nisu sve nastale odjednom, već je to građeno vjekovima. Interesantna je priča da je Stari Zavjet, ovaj Petoknjižje Mojsijevo, čitava priča o stvaranju svijeta, prvih ljudi, životinja, svega ovoga stvorenoga, i da je to Mojsije pisao da bi to doveo do jevrejskog naroda, do značaja jevrejskog naroda, dakle izabranog Božjeg naroda, koji Bog izabra da pronosi njegovu slavu, i da je to bio jedini način, jedini razlog, pardon, da zašto je on krenuo tako daleko. Htio je da poveže sa korenima taj Božji narod i da onda pokaže kako je sve postalo i kako je do tog naroda došlo. To je Stari Zavjet. Novi Zavjet, ja pretpostavljam, svi znamo kako je nastao. Pisali su ga apostoli, pisali su ono što divno kaže u poslanici apostol Jovan Bogoslov: što vidjesmo, što čusmo, što ruke naše opipaše, to vam javljamo, javljamo logosu života koga smo eto imali sa sobom, Emanuel, Bog koji je sišao na zemlju i postao jedan od nas. Apostoli su to zabeležili i njihovi spisi začinjavaju taj Novi Zavjet. Starozavjetni spisi, kažem, koji isto čine Bibliju, nastali su vremenom, to su uglavnom ili Petoknjižnje Mojsijevo i Istorija jevrejskog naroda, kroz priče o carevima, kroz priče o sudijama i koji su vodili jevrejski narod, te sudije, i kroz proročke riječi drevnih proroka.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vjekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji svetigorci.